Երևանում երեկո այն ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հունվարի 31-ն է։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն անվտանգության խորհրդում Գովեստով է խոսել զինված ուժերի 18-24 թվականների արդիականացման ծրագրի մասին։
Կա չափելիություն, ժամկետներ, հաշվարկված, որակական և ֆինանսական ցուցանիշներ։
Նախագահի թեկնածու Արմեն Սարգսյանն առաջին անգամ մեկնաբանել է առաջադրման հանգամանքները։ Հակակոռուպցիոն ռազմավարությունը կենթադրի նոր հատկացումներ ոստիկանների անձնական ծախսերի համար։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ամենամյա ուղերձում խոսել է Չինաստանից և Ռուսաստանից բխող սպառնալիքի մասին։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստանում է օրացույցում ներառել հայոց ցեղասպանության հիշատակումը, սոցիալական թեմաներ, մշակույթ, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը իր տարեկան ուղերձում Չինաստանին և Ռուսաստանին բնորոշել է որպես հակառակորդներ։ Նրա խոսքերով աշխարհի խարդախ ռեժիմները, ահաբեկչական խմբերը և Չինաստանի ու Ռուսաստանի նման հակառակորդները մարտահրավերներ են ԱՄՆ-ի շահերին, տնտեսությանը և արժեքներին։ Նա ասել են, որ նման վտանգների հակամարտությունում պաշտպանության ամենահուսալի միջոցը անգերազանցելի ուժն է և օրենսդիրներին կոչ արել ամբողջովին ֆինանսավորել ԱՄՆ-ի ռազմական ծախսերը, Թրամփի ուղերձի մանրամասները ծրագրում։ Մի խումբ սենատորներ քննադատել են ԱՄՆ-ի նախագահին, որ նա Կրեմլի ցանկի հրապարակումից հետո նոր պատժամիջոցներ չի սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ։ Հիշեցնեմ, ցանկում ընդգրկված են Ռուսաստանի իշխող Վերնախավի 210 բարձրաստիճան պաշտոնյաններ և մեծահարուստներ։ Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի ազդեցիկ անդամ դեմոկրատ սենատոր Բեն Քարդինը ու ևս 19 դեմոկրատ սենատորներ հունվարի 30-ին նամակ են հղել պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնին, որ Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներից հրաժարվելը համարել են անընդունելի։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խոստացել է օրացույցում հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրը ամրագրել, այդպիսով վերահաստատելով ընտրարշավի ժամանակ ստանձնած հանձնառությունը, հաղորդում է Ֆրանս Պրես լրատվական գործակալությունը։ Նա այդ հայտարարությունը արել է երեքշաբթի օրը Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ամենամյա ընթրիքի ժամանակ, որի պատվավոր հյուրն էր։ Մակրոնը նաև պաշտպանել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ գերխոսության, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի հարցում չեզոքություն պահպանելու իր քաղաքականությունը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը եւ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը երեքշաբթի օրը հեռախոսազրույց են ունեցել, քննարկելով Սոչիում կայացած Սիրիական երկխոսության համաժողովի արդյունքները։ Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ Ռեջեփ Էրդողանը ասել է, որ չնայած խնդիրներին, հանձնաժողովի արդյունքները կարելի է մեծ ձեռքբերում համարել։ Հունվարի 30-ին Սոչիում անցկացված համաժողովում որոշվել է հանձնաժողով ստեղծել Սիրիայի նոր սահմանադրությունը մշակելու համար։ Հիշեցնեմ, համաժողովում սիրիացի ընդդիմադիրները ընդհատել էին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի ելույթը, մեղադրանքների տարապ ուղղելով նրան։ Լոնդոնի Արսենալի ակումբի համար ռեկորդային գնով պայմանագիր է կնքվել Դորտմունդի Բորուսիայի հարձակվող Պիեր Էմերիկ Օբամայենգի հետ։ Բրիտանական մամուլը գրում է, որ Օբամայենգի տրանսֆերի գործարքի գինը 56 միլիոն ֆունտ ստերլինգ է, դա ավելի քան 79 միլիոն դոլար է։ Նախկինում Արսենալը նման բարձր գնով ֆուտբոլիստ երբևէ ձեռք չի բերել։ Հունվարի 31-ը Անգլիայի ֆուտբոլի Պրեմիեր լիգայի առաջնության ձմեռային տրանսֆերների վերջին օրն է, և այդ վերջին օրով պայմանագիրը կնքվեց, Օբամայենգը տեղափոխվեց Արսենալ։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ապագա վարչապետի նստավայրը կլինի Բաղրամյան 26-ը, ապագա նախագահինը Մաշտոց 47-ը։ Ուժային կառույցների ղեկավարումը կստանձնի վարչապետը։ Իշխող հանրապետականը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարում, որ գործող նախագահն է վարչապետի թեկնածուն, բայց քաղաքական շրջանակներում հենց այդ տարբերակն են դիտում։ Այսօր Սերժ Սարգսյանի նախագահությամբ գումարվել է ազգային անվտանգության խորհրդի նիստ, որի օրակարգում իշարս այլ հարցերի զինված ուժերի 2018-24 թվականների զարգացման նախագիծներ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Մոտ երկու ամսից նախագահի լիազորությունները վայր դնող Սերժ Սարգսյանն այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի անդամների հետ քննարկել է պաշտպանական ոլորտի արդիականացման 7-ամյա ծրագիրը, որը նախագահի խոսքերով պետք է դառնա պետության գլխավոր խնդիրներից մեկը։ Նրա հավաստմամբ այս ծրագիրը տարբերվում է մնացած
բոլորից։ Նոր մարտահրավերներ են ձևավորվում և այդ մարտահրավերներին արձագանքելու լավագույն միջոցը երկարաժամկետ զարգացման ծրագիր ունենալու։ Տեսանք հանրության մեջ հարցեր են առաջանում, ոմանք ասում էին, բա ինչու միջի հիմա պաշտպանության նախարարությունը կամ զինված ուժերը չունեին զարգացման ծրագրեր, երկարաժամկետ ծրագրեր, իհարկե ունեին։ Միշտ էլ եղել են ծրագրեր, բայց այդ ծրագրերի տարբերությունը, այսինքն նախորդ և այս ծրագրի տարբերությունը կայանում է նրանում, որ նախորդ ծրագրերը շատ դեպքերում կարճաժամկետ էին, իսկ այն ծրագրերը, որոնք կոչվում էին երկարաժամկետ, ավելի շատ նման էին ցանկությունների, տեսլականի, գաղափարների։
Պաշտպանության ոլորտն արդիականացնելու մասին նախագահ Սերժ Սարգսյանը առաջին անգամ խոսել է անցյալ տարվա հոկտեմբերին պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարին, հանձնարարելով կարճ ժամկետում մշակել այն։ Այն ժամանակ նախագահը հայտարարում էր, թե ծրագրի իրագործումը թույլ կտա իր խոսքերով ներկայիս մարտունակ բանակին հասնել որակական նոր բացառիկ մակարդակի։ Հանձնարարականից 3 ամիս անց Սերժ Սարգսյանը գնահատելով Հայաստանի ռազմական ոլորտի բարեփոխման մասին նոր փաստաթուղթը հայտարարեց։
Տիրախավորված ծրագիր է, կան կոնկրետ, ուրեմն կա չափելիություն, կան ժամկետներ, կան հաշվարկված որակական և ֆինանսական ցուցանիշներ։
Բանակի արդիականացումը, ինչպես նշում են Հայաստանի իշխանություններն ի դեմս, նախագահի վերաբերում է բանակի հետ կապված խնդիրների ողջ համալիրին, այդ թվում զինատեսակներին, զինվորականների սոցիալական հարցերին։ Ծնողը պետք է վստահ լինի, որ իր զավակը զորանոց մտնելով գտնվում է մի նոր հոգատար ընտանիքում։ Ծրագրի նպատակների մասին խոսելիս նաև նկարագրում էր Սերժ Սարգսյանը։ Հայկական բանակի արդիականացման պաշտպանության նախարարության մշակած նոր ծրագրի մանրամասները լայն հանրությանն առայժմ հայտնի չեն։ Սերժ Սարգսյանը, սակայն, կարծում է, որ այն պետք է իրականություն դառնա համատեղ ուժերով, այդ թվում իր գերագույն գլխավոր հրամանատարի, որի լիազորություններն ավարտվում են հաշված շաբաթներից։ Նախագահի մասնակցությամբ ազգային անվտանգության խորհրդի այսօրվա նիստի ընթացքում, ինչպես նշվում է պաշտոնական հաղորդագրությունում, քննարկվել է նաև սահմանադրական բարեփոխումների իրավական ապահովման գործընթացը, որի մասին զեկույցով է հանդես եկել արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Մինչդեռ նախագահի թեկնածու նախկին վարչապետ և Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան Արմեն Սարգսյանը պատասխանել է շանթ հեռուստաընկերության հարցերին, դա ըստ էության նրա առաջին հանրային ելույթն է, որի ընթացքում թեկնածուն պատմել է ընտանիքի մասին, ներկայացրել է գործող նախագահի առաջարկը ընդունելու դեպքում աշխատելու իր հայեցակարգը, հավաստիացրել, որ սահմանադրությունը ընձեռում է հարկ եղած չափով լիազորություններ։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Նախագահի պաշտոնում իշխող հանրապետականի թեկնածու Արմեն Սարգսյանը համաձայն չէ հնչող գնահատականների հետ, թե նոր սահմանադրությամբ նախագահը որոշիչ դերակատարում չունի և այդ պաշտոնը արարողակարգային է։ Նախորդին շանթ հեռուստաընկերությանը տված ծավալուն հարցազրույցում Արմեն Սարգսյանը հակադարձում է. Հայաստանի նախագահը շատ ավելի մեծ լիազորություններ է ունենալու, քան մի շարք եվրոպական խորհրդարանական պետությունների նախագահները։
Հարցը միայն նա չի, առաջարկ ուզում ես թե ոչ, պատրաստ ես թե ոչ, այլ նաև եթե ընդունում ես ինչ ես անելու և ինչպես ես անելու սա։ Ամեն ինչ շատ պարզ է, ուրիշ բան է, մարդիկ կարող են գնահատական տան առանց իշխանության կամ չգիտեմ առանց լիազորությունների, որոնց հետ ես իհարկե համաձայն չեմ, որտեղ եթե ուշադիր կարդան սահմանադրությունը կտեսնեմ, որ այդ որևէ սահմանափակ միապետություն չէ, այլ նաև եվրոպական շատ խորհրդարանական հանրապետությունների նախագահների լիազորություններից ավելին է։ Հասկանալի է նաև, որ սահմանադրության գծված սահմանները սահմաններն, որից չես կարող անցնել այս կողմ, այն կողմ։ Եվ հասկանալի է, որ Հանրապետության նախագահը իր գործնեության ոլորտում պետք է պահի սահմանադրության և տառը և բառը։ Սակայն, պարոն Աբրամյան, դուք և ես շատ լավ գիտենք, նույն տառերով, նույն բառերով կարող ես տարբեր նախադասություն ստեղծես, գրես, և նույն տառերով և բառով կարող ես տարբեր մտքեր արտահայտես, և լավ, և ճիշտ, և սխալ։
Արմեն Սարգսյանը կոնկրետ օրինակներ չի բերել, թե ինչպես որ ոլորտում նախագահը կարող է լիազորություններ բանեցնել։ Հիշեցնենք, թե նոր սահմանադրությամբ նախագահը պետության գլուխն է, սակայն թիվ 1 պաշտոնյան ըստեյության վարչապետն է։ Նախագահի փոխարեն նա է լինելու զինված ուժերի գերագույն հրամանատարը։ Վարչապետն է ղեկավարելու անվտանգության խորհուրդը, զինված ուժերը նույնպես ոչ թե նախագահի, այլ կառավարության ենթակայության ներքո են լինելու։ Պատերազմ հայտարարելու կամ խաղաղություն հաստատելու մասին որոշում նախագահը չի կարող ընդունել։ Պետության արտաքին քաղաքականությունը ևս մշակում և իրականացնում է կառավարությունը։ Արդեն հրապարակված օրենքի նախագծով էլ առաջարկվում է, որ նոր վարչապետը պաշտոնավարի նախագահի գործող նստավայրում Բաղրամյան 26-ում, ապագա վարչապետին հատկացվի նաև հատուկ նշանակության ավտոտրանսպորտ, ինքնաթիռ և ուղաթիռ։ Իսկ 4-րդ նախագահի նստավայրը լինի Մաշտոցի պողոտայում գտնվող կառավարության ընդունելությունների տունը։ Արմեն Սարգսյանին 3 հարց չի ուղղվել. ծանոթ է արդյոք ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե 2015-ին սահմանադրությունը փոխվեց Սերժ Սարգսյանի իշխանության վերարտադրության նպատակով։ Սարգսյանը Շանթ հեռուստաընկերության հետ զրույցում ասել է, թե իրեն չպետք է ուղղել հարցը. Արդյոք 6 տարի մշտապես բնակվել է Հայաստանում, որպեսզի համապատասխանի նախագահի թեկնածուի սահմանադրական պահանջին։ Լրագրողը Արմեն Սարգսյանին հիշեցրել է, որ նա 2013 թվականի սեպտեմբերին է նշանակվել Մեծ Բրիտանիայում Հայաստանի դեսպան, և անգամ եթե Լոնդոնում տեղակայված դեսպանատունը դիտարկվի որպես Հայաստանի տարածք, միևնույն է 6 տարին չի լրանում, քանի որ դիվանագիտական աշխատանքից առաջ էլ Սարգսյանը Մեծ Բրիտանիայում էր բնակվում։
Լեգիտիմություն բառը այս դեպքում չի կարելի կիրառել, և ինչ է նշանակում այդ 6 տարին և ինչ ձևով են այդ 6 տարին հաշվում, շատ հստակ գրված է օրենքում։ Եվ կառավարությունում, և համապատասխան ծառայություններում, և ազգային ժողովում կան համապատասխան մարմիններ և մասնագետներ, որոնք այդ հարցին պատասխանում են։ Ինձ համար շատ պարզ է, եթե պատասխանը այո է, և ես որոշեմ, որ պատրաստ եմ ծառայելու Հայաստանին, Հանրապետության նախագահի պաշտոնում, ապա իմ համաձայնությունը կտամ։ Եթե պատասխանը ոչ է, որևէ հարց չկա։
Արմեն Սարգսյանը ևս մեկ անգամ հերքել է, թե 1997-ին վարչապետի պաշտոնը թողել և Հայաստանից հեռացել է այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանի հետ հակասությունների պատճառով։ Նախագահի թեկնածուն վերահաստատել է հրաժարականի պաշտոնական պատճառը, թե վատառողջ էր և պետք է վիրահատվեր։
Եվ մեկնեցի բուժման Լոնդոն, և օդակայանում ինձ Վազգեն Սարգսյանն էր ճանապարհում։ Այսօր նույնիսկ հրաշքով Վազգեն Սարգսյանը լիներ իմ կողքին, և երկուսով միասին ասեինք, որ դա սուտ է, միևնույն է կգտնվեին սրամիտ ճակերտների մեջ։ Անձնավորությունները, որոնք ասեն, հիմա պայմանավորվել են, սա էլ հերթական մեր կոնսպիրացիան է։
Արմեն Սարգսյանը պնդում է, որ ոչ ինքը, ոչ էլ ընտանիքն ու ազգականները Ամուլսարի հանքը շահագործող Լիդիան ընկերության բաժնետեր չեն, ինքն ընդամենը 3 ամիս եղել է տնորենների խորհրդի խորհրդատվական մարմնի անդամ։
Լիդիանի հետ իմ հարաբերությունը եղել է շատ պարզ։ Լինի Լոնդոնում, Փարիզում, Եվրոպայում որևէ տեղ, եթե կա ընկերություն, որ հետաքրքրություն ունի Հայաստանում ներդրում անելու, ես միշտ պատրաստ եմ եղել և պատրաստ եմ նրանց հետ հանդիպել, խորհուրդ տալ, աջակցել և այլ։ Դա չի նշանակում, որ նրանցից որևէ մեկի մեջ ես շահաբաժին ունեցել եմ կամ ունեմ, չունեմ։
Խորհրդարանը նոր նախագահին ընտրելու է մարտի 2-ին։ Արմեն Սարգսյանն արդեն հանդիպել է իշխանական 2 հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունների անդամների հետ։ Հաջորդ շաբաթ կհյուրընկալվի նաև ընդդիմադիր Ելք և Ծառուկյան խմբակցություններում։ Առանց 1 տասնյակից ավելի ընդդիմադիրների ձայների Սարգսյանն առաջին փուլով չի կարողանա ընտրվել։ Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած ուժը դեռ դիրքորոշում չի հայտնել, իսկ Ելքը թեև հանդիպելու է Սարգսյանին, բայց արդեն հայտարարել է, որ դեմ է քվյարկելու նրա թեկնածությանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արմեն Սարգսյանը շարունակում է հանդիպումները քաղաքական և ոչ քաղաքական շրջանակների հետ։ Այսօր նա այցելել է Համալսարան և Թումո կենտրոն։ Զրուցելով լրագրողների հետ, նախագահի թեկնածուն ընդգծել է, որ Հայաստանի հետ իր կապը երբևէ չի ընդհատվել։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Հայաստանի 4-րդ նախագահի հանրապետական կուսակցության թեկնածու Արմեն Սարգսյանը այսօր հայտարարեց, որ ինքը երբեք էլ Հայաստանից չի հեռացել։ Պարբերաբար եղել է հայրենիքում, խոսել մարդկանց հետ։ Ազատության հարցին, թե տեղյակ է արդյոք հայաստանցիների խնդիրներից, պատասխանեց, որ տեղյակ է, բայց չցանկացավ խոսել դրանց մասին։
Ես Հայաստանից չեմ գնացել եւ ամեն օր շփվել եմ։ Ես եկել եմ Հայաստան, դուք ինձ չեք ճանաչել, հավանաբար փողոցում էլ տեսնեիք, չեք ճանաչի, բայց 2 տասնամյակ չաշված առաջի քանի դեռ երբ ցաներ հիվանդ էի, ես ամեն օր հաճախ Հայաստանում եմ եղել, գնացել եմ, հանդիպել եմ գյուղերը, փողոցում ինձ տեսնեիք, չէիք իմանա, որտեվ երբ որ ես վարչապետ էի, դուք երևի ծնված էլ չեք եղել, չգիտեմ քանի տարեկան եք, որտեվ շատ երիտասարդ եք երևում։ Ես Հայաստանից չեմ գնացել եւ Հայաստանը շատ լավ գիտեմ։ Ուրիշ բան, որ զգա սերունդ, որ ինձ չի ճանաչում, դա երկու տարբեր բաներ են։
Արմեն Սարգսյանը մինչ թեկնածու դառնալու հարցում վերջնական որոշում կայացնելը շարունակում է հանդիպումների շարքը։ Այսօր նա Երևանի պետական համալսարանում էր, հետո էլ այցելեց Թումո։ Ավելի վաղ հանդիպել էր հանրապետական ու դաշնակցություն խմբակցությունների պատգամավորներին եւ գիտնականներին։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցում նա խնդրեց չհարցնել իրեն, թե երբ է վերջնական որոշում կայացնելու, քանի որ դեռ հանդիպումներ է անցկացնում։ Նա խուսափեց ասել, թե ինչը կարող է իրեն դրդել, որպեսզի չհամաձայնի դառնալ հանրապետականի նախագահի թեկնածուն։
Եվ այս աշխատանքով ես պատրաստվում եմ իմ հաջորդ հանդիպմանը հանրապետության նախագահի հետ։ Ինչպես որ մոտակա օրերին երբ չեմ կարող ասեմ, եւ դա էական չի։ Օրենքով սահմանված ժամանակաշրջանում, իհարկե ոչ ավելի ուշ, քան ներկայացման ժամանակը, բայց երբ հետո էական չի, որտեվ այդ հանդիպանը ես պետք է պատրաստ լինեմ։
Սարգսյանը այսօր Թումո կենտրոնում առանձնահատուկ ջերմ էր լրագրողների հետ։ Նախ բոլորի հետ ծանոթացավ, զրուցեց, հետո էլ խոստացավ, որ Սերժ Սարգսյանի հետ կրկին հանդիպելուց հետո, երբ վերջնական որոշման մասին հայտարարի, կհանդիպի լրատվամիջոցների հետ եւ կպատասխանի նրանց բոլոր հարցերին։
Որևէ կասկած չունենաք, եթե ես որոշում ընդունեմ հանրապետության նախագահի հետ երկրորդ հանդիպումից հետո, ձեր հետ պարբերաբար շատ հանգիստ հանդիպելու եմ եւ զրուցեմ եւ պատասխանեմ ձեր բոլոր հարցերին, բայց հիմա ձեր տված շատ հարցերին ես պատասխան չունեմ, որտեւ ինքս աշխատանքային պրոցեսն եմ։
Սարգսյանի խոսքով վերջին օրերին հանդիպումների ընթացքում ինքն է հարցեր տալիս մարդկանց, իր առաջադրման մասին զրուցակիցները դրական են արտահայտվում ասած։ Ավելի վաղ այսօր Արմեն Սարգսյանը Երևանի պետական համալսարանում հանդիպել էր գիտխորհրդի հետ, ինչպես ասաց Մայրբուհի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը, իրենց նախկին գործընկերոջը հորդորել են համաձայնել եւ դառնալ նախագահի թեկնածու։
Բոլոր ելույթները, որոնք հարցերի ձևով չէին, ողջունեցին իրեն եւ հույս հայտնեցին, որ ինքը կհամաձայնի դառնալ նախագահի թեկնածու։
Դուք էլ հույս հայտնեցիք։
Ես էլ իհարկե մի անձնական զրույցում իր հետ, այո։
Իդեպ Երևանի պետական համալսարանում անվտանգության աշխատակիցները միայն երկու լրատվամիջոցի էին թույլ տվել ներս մտնել։ Մնացածի, այդ թվում Ազատության մուտքը, շենք արգելված էր։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը վստահեցրեց, որ տեղյակ չէ, թե ով է նման հրահանգ տվել, եւ իրենք կպարզեն մեղավորներին։
Արմեն Սարգսյանը իր խնդրանքով էր դա, այո, որ իրեն հնարավորություն տան այսօր ինքը ուղղակի զերծ մնա դրանից, բայց որևէ մեկը, որևէ արգելք լրատվության միջոցով ցների առաջ, մասնավորապես ես, որ այս հիմնարկի ղեկավարն եմ, այդպեսի բացարձակ։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրվա հիմնական միջազգային զարգացումը անցած գիշեր ամենամյա ուղերձով հանդես է եկել Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Ելույթը ուշադիր լսել են ամբողջ աշխարհում եւ հատկապես Մոսկվայում ու Պեկինում։ Թիվ 1 գերտերության ղեկավարը միջուկային երկրորդ եւ երրորդ գերտերություններին հակառակորդ է անվանել, իրողություն, որը դժգոհությամբ են ընդունել եւ Ռուսաստանում եւ Չինաստանում։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Չինաստանն ու Ռուսաստանը Ամերիկայի հակառակորդներն են, որոնց անհրաժեշտ է դիմակայել աննախադեպ ուժով։ Երեկ դիմելով Կոնգրեսին հայտարարեց նախագահ Դոնալդ Թրամփը, իր ընտրությունից 1 տարի անց ամփոփելով իրավիճակը Միացյալ Նահանգներում։ Ուժն է պաշտպանության լավագույն միջոցը, պնդեց Պիտակ տան ղեկավարը, կոչանալով Կոնգրեսին ավելի շատ գումար հատկացնել Ամերիկայի սահմաններն ամրապնդելու, բանակը հզորացնելու եւ միջուկային զինանոցը արդիականացնելու համար։
Աշխարում մենք գործունենք խարդախ վարչակազմերի, ահաբեկչական խմբավորումների եւ Չինաստանի ու Ռուսաստանի նման հակառակորդների հետ, որոնք մարտահրավեր են մեր շահերին, մեր տնտեսությանն ու մեր արժեքներին։ Մենք գիտենք այս սարսափելի վտանգներին դիմակայելիս, եթե թույլ լինենք, դա անխուսափելիորեն հակամարտության կհանգեցնի, եւ գիտենք նաեւ, որ անգերազանցելի ուժն է մեր պաշտպանության ճշմարիտ ու ամենահուսալի միջոցը։
Ավելի քան մեկ ժամ շարունակված ելույթում նախագահ Թրամփը Ռուսաստանի մասին միայն մեկ անգամ խոսեց։ Փոխարեն մանրամասն անդրադարձավ Հյուսիսային Կորեային և Իրանին։ Ես մտադիր չեմ նախորդ վարչակազմերի նման հաշտվել և զիջումների գնալ, զգուշացրեց նա ընդգծելով, այդ սխալ քաղաքականության հետևանքով է այսօր նահանգները կանգնել վտանգների առաջ։
Հուսով եմ, մենք մեր միջուկային զինանոցը երբեք գործի չենք դնի, սակայն պարտավոր ենք այն հզոր ու զորեղ դարձնել այնքան, որ կանխենք այլոց կողմից ցանկացած հարձակում։
Թրամփը պնդեց, անզիջում է լինելու նաև Իրանի հարցում։ Կրկնեց իր նախորդի Բարակ Օբամայի օրոք Թեհրանի հետ կնքված պայմանագիրը աններելի սխալներ ունի, որոնք անհրաժեշտ է շտկել։ Այս հարցում նախագահ Թրամփը կոնգրեսի, այդ թվում ընդդիմադիր դեմոկրատների աջակցությունը խնդրեց։ Միաժամանակ իր կողմից խոստացավ աջակցել Իրանի ժողովրդին, երկրի բռնապետական կառավարման դեմ պայքարում։
Երբ Իրանի ժողովուրդը ոտքի կանգնեց կոռումպացված բռնապետության հանցագործությունների դեմ, ես չլռեցի։ Ամերիկան Իրանի ժողովրդի հետ է, ազատության համար նրա քաջարի պայքարի գործում, եւ ես խնդրում եմ կոնգրեսին անդրադառնալ այդ սարսափելի միջուկային համաձայնագրի առանցքային թերություններին։
Թեհրանի հետ 2015 թվականին կնքված գործարքից բացի նախագահ Թրամփը քննադատեց նաև նախորդ վարչակազմի պայքարը ահաբեկչության դեմ։ «Մենք ազատ ենք արձակել վտանգավոր հանցագործների», հայտարարեց Սպիտակ տան ղեկավարը տեղեկացնելով։ Ի տարբերություն իր նախորդի Բարակ Օբամայի, ինքը կարգադրել է բաց պահել Կուբայում գտնվող Գուանտանամոյի բանտը։
Անցյալում մենք հիմարաբար հարյուրավոր վտանգավոր ահաբեկիչների ենք ազատ արձակել, հետո կրկին նրանց հանդիպել Մարտի դաշտում։ Նրանց թվում էր նաև Իսլամական պետության առաջնորդ Աբու Բաքր ալ-Բաղդադին, ում բռնել ենք, հետո ազատ արձակել։ Այսօր ես իրականություն եմ դարձնում իմ խոստումներից եւս մեկը, ես կարգադրել եմ պաշտպանության նախարարին վերանայել մեր ռազմական կալանավորման քաղաքականությունը եւ չփակել Գուանտանամոյի բանտը։ Խնդրում եմ կոնգրեսին ապահովել, որ մեր պայքարը Իսլամական պետության եւ Ալ-Ղաիդայի դեմ շարունակվի, եւ մենք ունենանք անհրաժեշտ ուժ ահաբեկիչներին ձերբակալելու համար։
Մեկ տարի առաջ Սպիտակ տուն եկած նախագահը էլ ավելի մանրամասն խոսեց Ամերիկայի ներքին խնդիրներից, կոչանելով հանրապետականներին եւ դեմոկրատներին մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու դառնալ միասնական ամերիկյան ընտանիք։ «Մենք ամերիկյան երազանքի իրագործման նոր պատմական փուլում ենք», հայտարարեց Թրամփը, թվարկելով իր նախագահության մեկ տարվա ձեռքբերումները։
Ընտրություններից հետո մենք ստեղծել ենք 2,400,000 աշխատատեղ, որոնցից 200,000-ը միայն արդյունաբերության ոլորտում։ Տևական տարիներ տեղում դոփող աշխատավարձերը վերջապես սկսել են բարձրանալ, գործազրկության ցուցանիշն ամենացածրն է 46 տարվա մեջ։ Եվ ինչպես ես խոստացել էի 11 ամիս առաջ ելույթ ունենալով այս ամբիոնից, մենք բարեփոխումների եւ հարկերի ամենամեծ կրճատումն ենք արել Ամերիկայի պատմության մեջ։
Միգրացիոն քաղաքականության հարցում, որի շուրջ դեմոկրատներն ու հանրապետականները չեն կարողանում համաձայնության գալ արդեն մի քանի շաբաթ, Թրամփը խոստացավ փոխզիջումային լուծում։ Չորս կետանոց ծրագիրը, որը մի կողմից օրինականացնում է փոքր հասակում ապօրինի նահանգներ եկած միգրանտներին, մյուս կողմից նախատեսում է պատ կառուցել Մեքսիկայի սահմանին և վերացնել ծրագիրը, որը նահանգների քաղաքացիություն է տալիս պարզ խաղարկության շնորհիվ։ Ծավալուն ելույթի վերջում Դոնալդ Թրամփը հարգանքի տուրք մատուցեց Ամերիկայի հիմնադիր հայրերին։ «Այս երկիրը պատկանում է ժողովրդին, ինչպես նրանք էին պատգամել», հայտարարեց նա ընդգծելով. «Ժողովուրդն է այս երկրի մասին երազել, ժողովուրդն է այս երկիրը կառուցել և ժողովուրդն է, որ կրկին հզոր է դարձնում Ամերիկան»։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Երևանում էլ հետևել են Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձին, քանի որ դրանում Դոնալդ Թրամփը անդրադարձել է Հայաստանի թիվ մեկ դաշնակից Ռուսաստանին, Չինաստանին, որի հետ Հայաստանը փորձում է սերտ համագործակցել, և անմիջական հարևան Իրանին, ինչ հետևանքներ են ենթադրում արտաքին ասպարեզում Թրամփի նախանշած առաջնահերթությունները Հայաստանի և տարածաշրջանի համար։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Տաթև Դանելյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի եւ Իրանի հետ խաղում է մի քանի ճակատով, ընդգծում է քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանը, անդրադառնալով երեք կոնգրեսում Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի ելույթին։ Քաղաքագետի հավաստմամբ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունն է գործընկերության առաջարկանել, միաժամանակ չդադարեցնելով խիստ քննադատությունը։ Երեկվա ելույթի ընթացքում Թրամփը նշեց, որ Ռուսաստանը եւ Չինաստանը Միացյալ Նահանգների հակառակորդներն են, որոնք մարտահրավեր են նետում Ամերիկայի տնտեսությանն ու արժեքներին։
Բարձևն նույնն է կարելի ասել։ Սպառնալիք կամ սարսափեցում ուղեկցված հույս ներարկելով, հա, կամ հուսադրում ուղեկցված որոշակի հուսադրում, ինքն ինչպեսին էլ լինեն շեշտադրումների փոփոխությունները կախված կոնյուկտուրայից, միևնույնն է, այս երկու կոմպոնենտը իր եւ իրանական եւ ռուսական քաղաքականություններում պահպանում է սարսափեցում ուղեկցված հուսադրումը։
Անկախ Ռուսաստանի նկատմամբ Թրամփի երեկվա քննադատությունից, քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանի կարծիքով Ռուսաստանը շարունակում է Թրամփից ակնկալել ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների լարվածության մեղմում։
Թրամփի ռուսական քաղաքականություն կարելի է անվանել որպես այդպես էլ չվերացող կամ չփարատվող անորոշություններով մի քաղաքականություն, որը տակավին հույսի նշույլներ է ծնում Մոսկվայում երբևիցե X պահի համագործակցության եւ խնդիրների լուծելու համար։
Ռուս-ամերիկյան հարաբերություններն այժմ լարված են, սակայն ել ավելի վատ տարածում չի ակնկալվում, պնդում է ելքմբակցության պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը։
Ամերիկան իր գործողությունները պայմանավորում է Ռուսաստանի քաղաքականության հետ կապված Ուկրաինայի հետ։ Իսկ Ուկրաինայի պահով ըստ էության որևէ բան չի փոխվում Ռուսաստանի դիրքորոշման համատեքստում։
Քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը, մեկնաբանելով կոնգրեսի առաջ Թրամփի ավելի քան 1 ժամանոց ելույթը, նշում է, անկախ մամուլի քննադատությունից Թրամփի վարչակազմը կոշտ է Ռուսաստանի նկատմամբ։ Գրիգորյանը մատնանշում է երեք ֆինանսների նախարարության հրապարակած սև ցուցակը, որում 200-ից ավելի ռուսաստանցի պաշտոնյաներ եւ ռուսաստանաբնակ գործարարներ էին։ Միաժամանակ քաղաքագետն ընդգծում է, ելույթում Թրամփն ընդամենը 1 անգամ, այն էլ ոչ այնքան խիստ անդրադարձ Ռուսաստանին։
Կարծում եմ Թրամփը այստեղ վարում է ավելի շատ մի քիչ ճգուն քաղաքականություն եւ Ռուսաստանի վրա ազդելու եւ Ռուսաստանի հանդեպ քաղաքականությունը ոչ թե հայտարարում է, այլ գործով է ապացուցում։
Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Իրանի մասին Թրամփի ելույթը հայկական քաղաքական շրջանակներում ավելի սուր են որակում։ 2015-ին կնքված միջուկային համաձայնագիրը Թրամփը որակեց սարսափելի ու խոսեց դրա թերությունները շտկելու անհրաժեշտության մասին։
Իր ամբողջ խոսքի, եթե փիլիսոփայությունը մեխը, այսպես փորձեմ նշել, դա նաև է եղել, որ Թրամփը հիմնականում փորձել է հակադրվել Օբամային եւ Իրանը այն հարցերից մեկն է, որտեղ Թրամփը հստակ հակադրվում է Օբամային, ամբողջ պայմանավորվածությունը Օբամայի կառավարման շրջանի Թրամփը փորձում է փոխել։ Եվ Իրանը այս հարցում լուրջ խնդիր է։
Քաղաքագետ Ստեփան Սաֆարյանն է մեկնաբանում, մի կողմից Իրանին զսպելու խնդիր կա, մյուս կողմից միջուկային համաձայնագրի չեղարկումը կարող է ավելի անկառավարելի դարձնել Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը։
Հետևաբար երկու ճակատները միևնույնն է, շատ սինխրոն համագործակցում են ամերիկյան քաղաքականության մեջ, մի կողմից վախեր ստեղծելով չեղարկելու միջուկային համաձայնագիրը, բայց մյուս կողմից նաև կարուսովականության, այսպես ասած, առաջարվելու տրամադրություններ եւ սպասումներ առաջացնելով։
Հայաստանի ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի հետ Ամերիկայի լարված հարաբերություններն ու հարևան Իրանին սպառնալիքները կփոխեն արդյոք իրավիճակը մեր տարածաշրջանում։
Հայաստանի տնտեսությունը այս պահեդրությամբ գոնե ահռելի չափով կախված է ռուսական տնտեսությունից։ Ռուսական տնտեսության լոկոմոտիվները կազմում են այն ընկերությունները, որոնք սանկցիաների տակ են, եթե պատժամիջոցները սկսեն գործել ամբողջ փաթեթով եւ ամբողջ ծավալով, դա բերելու են նաեւ արդեն Ռուսաստանի վարկագծերի փոփոխությանը հենց Հայաստանում։
Միայն Իրանի մասով, եթե նոր սանկցիաներ փորձեն կիրառել, դրա կարող են ազդել։ Այստեղ միանշանակ չէ, որ Ամերիկան կարող է առանձին վերցրած հրաժարվել այդ պայմանից, որտեղ իր գործընկերներին կկորցնի դրա շրջանակ։
Էդմոն Մարուկյանի կարծիքով տարածաշրջանում Ամերիկայի քաղաքականության կոշտացումը չի անդրադառնա Ղարաբաղյան հակամարտության վրա։ Պատգամավորը նախադեպերից եզրակացրել է, որ անգամ ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների սրման սցենարի դեպքում Մինսկի խմբի ձևաչափը կմնա անփոփոխ։ Տաթև Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարության նախաձեռնությամբ մշակվել է հակակոռուպցիոն ռազմավարություն, որի ուղղություններից մեկը ոստիկանության համակարգում այդ երևույթի վերացումն է։ պարզվում է, ոստիկանին գումար է անհրաժեշտ անձնական մեքենայի կամ օրինակ հեռախոսի ծախսը հոգալու համար, այլապես նրա մոտ անխուսափելիորեն առաջանում է կաշառք վերցնելու ցանկություն։ Լսենք Սիսա Գաբրելյանի հաղորդումը։
Ոստիկաններին կոռուպցիայից հեռու պահելու համար կառավարությունը այժմ էլ նոր ռազմավարություն է ծրագրել։ Մտադիր են տարեկան մինչև 684 միլիոն դրամով փոխհատուցել անձնական մեքենաների շահագործման ու հեռախոսային ծախսերը։ Մասնավորապես, յուրաքանչյուր օպերլիազոր մեքենայի համար տարեկան կստանա մինչև 372,600 դրամ, հետաքննիչներն ու տեսուչները 248,400 դրամ, հեռախոսակապի համար համապատասխանաբար 42,000 և 30,000 դրամ։ Կառավարությունն արդեն հաստատել է համապատասխան փաստաթուղթը։ Աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Արթուր Սարգսյանը վստահեցնում է. ծրագրի նպատակը միմիայն կոռուպցիան նվազեցնելն է։
Սա այն խնդիրն է, որը դրդում է այդ ոլորտում աշխատողներին դիմել ոչ, սենց ասենք, ընդունելի քայլերի ընթացիկ ծախսերը իրանց ֆինանսավորելու կամ փակելու համար։
Ծրագիրն ըստ կառավարության մշակել են 4 անկախ փորձագետ, ընդհանուր միջոցառումների վրա այս տարի կծախսվի մինչև 2,400,000 դոլար։ Այս գումարը 2018 թվականի բյուջեով ի սկզբանե նախատեսված չի եղել, բայց կառավարությունը լուծումը գտել է։
Դրան կննելու են մարմիններին արդեն իսկ հատկացված միջոցների շրջանակներում, այսինքն ծախսերը, իրականացման ծախսերը կրելու է ուղղակի բյուջեն։
Հակակոռուպցիոն ռազմավարության նոր ծրագիրը իրավապաշտպան կառույցների մոտ զարմանք է առաջացրել։ Անձնական ծախսերի փոխհատուցման և կոռուպցիայի դեմ իրական պայքարի միջև ուղղակի կապ չեն տեսնում։
Փաստաթուղթը բացարձակապես որևէ առնչություն չունի ոստիկանական համակարգում կոռուպցիայի իրական ռիսկերի վերացման և կոռուպցիոն իրական դրսևորումների դեմ պայքարի առումով։
Արթուր Սաքունցը ոստիկանների սոցիալական աջակցությանը դեմ չէ, բայց կարծում է, կոռուպցիան սխալ տեղ են փնտրում։
Լուրջ ասում եմ, ծիծաղելի է, որ ոստիկանության համակարգում կոռուպցիոն ռիսկի մեջ ընդգրկում են տեսուչին և հետաքննիչին, ոչ ոստիկանապետին, ոչ ոստիկանության բաժինների պետերին, այսինքն նրանք ընդհանրապես կոռուպցիայից դուրս են։
Ավելի բարձր պաշտոններում չկա այս խնդիրը, որտեղ ավելի բարձր պաշտոնները չեն իրականացնում օպերլիազորի ֆունկցիաները։
Կառավարության ներկայացուցիչը չի բացառում, որ գումարի պատճառով փոխհատուցման ծրագիրը փոքրինչ հետաձգվի։ Ռազմավարության մյուս միջոցառումները, սակայն, մինչև տարեվերջ կյանքի կկոչվեն։ Օրինակ, կոռուպցիայի նվազեցման համար 256 միլիոն դրամով կթարմացվեն ոստիկանության ավտոդրոմները, 2.5 միլիոն դրամով կգնվի 1 մոպեդ, 8 միլիոնով տրիցիկլ, 40 միլիոնով 2 բեռնատար, 24 միլիոնով ավտոբուս, եւս 3 միլիոն դրամ էլ կհատկացվի այս մեքենաներում տեսախցիկներ տեղադրելու համար։ Դրանցով կպաշտպանվի վարորդական վկայական ստացողների շահերը, ասում է կառավարության ներկայացուցիչը։
Եթե մարդը օբյեկտիվորեն տիրապետում է այդ գիտելիքներին ու չի կարողանում վարորդական վկայական ստանալ, կա այս դեպքում բաց։ Ոնց լրացնենք այդ բացը, առաջարկվող լուծումը սա է։
Վարորդների շահերով զբաղվող փաստաբան Արտակ Խաչատրյանը մինչդեռ թերահավատ է, պնդում է, հրամանը վերևից է գալիս, կաշառք վերցնելու համար տեսախցիկները խոչընդոտ չեն։
Տեսախցիկը կա, տեսախցիկը դրել են ինչի համար, փող չվերցնելու։ Տեսախցիկի տակն են գնում փողը վերցնում։
Այստեղ կառավարության դիրքերը ուժեղ նրանով, որ այս ծրագիրը չի մշակել կառավարության որևէ պաշտոնատարանց կամ պետական պաշտոնյա, որպեսզի օբյեկտիվորեն մեղադրվի, որ մշակել է այն ծրագիրը, որը որ արդյունք չի տալու։
Եթե կոռուպցիայի դեմ ուզում ես պայքարես, այդ ամեն ինչը թափանցիկ արա։ Տեսախցիկի ցույց տվածը համակարգում տեղադրի, մարդը կարնա օնլայն ռեժիմով նայի, ինչով են զբաղվում։ Ինչով են զբաղված, ԱԼՄ-ը աշխարհը գիտի ինչով են զբաղված։
Ուշագրավ է, որ ըստ կառավարության ներկայացրած փաստաթղթի, ոստիկանությունում ծառայելու գրավչությունը նվազում է, համակարգից կա պրոֆեսիոնալ կադրերի արտահոսք, առաջանում են թափուր աշխատատեղեր։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դատական օրենսգրքի բարեփոխումը ենթադրել է փաստաբաններին խոշոր չափով տուգանելու հնարավորություն, ինչը մեծ դժգոհություն է առաջացրել այդ մասնագիտությամբ զբաղվող մարդկանց շրջանում։ Նրանց համոզմամբ իշխանությունը փորձում է մի յուրօրինակ զսպաշապիկի միջոցով չեղարկել փաստաբանի անկախությունը, նրան դարձնել վերահսկելի ու կառավարելի։ Իշխանությունն այժմ փորձում է հարցը լուծել կոնկրետ դրույթը մի օրենսգրքից մյուսը տեղափոխելու տարբերակով։ Լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Դատական օրենսգրքի նախագծի ցանվել է փաստաբաններին տուգանքի ենթարկելու դրույթը։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նիստի ժամանակ հայտարարեց արդարադատության նախարարը։ Սա չի նշանակում, սակայն, որ դատական տուգանքի դրույթն ամբողջությամբ կբացառվի, քանի որ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով այնտեղ կգտնի դատավարական օրենսգրքերում։ Այս տեղափոխությունը նախարարը պատճառաբանում է հետագայում սահմանդրական օրենքի մակարդակով փոփոխություններ անելու դժվարությամբ։
Ներկատարելու մասին նախագծ Քաղդատ, Քրդատ եւ Վարջդատ, որտեղ կնախատեսենք նույն ձևով կարգավորումը դատական տուգանքի, ինչպես կար առաջին ընթերցման ընդունված դատական օրենսգրքում։
Հիշեցնեմ, առաջին ընթերցման բանցած դատական օրենսգրքի նախագծում տեղեր գտել մի դրույթ, ըստ որի դատավորներին հնարավորություն էր տրվելու փաստաբաններին մինչև 100 000 դրամով տուգանել։ Սա լուրջ մտահոգությունների ու դժգոհությունների տեղիք տվեց, փաստաբաններից շատերն անգամ նախազգուշական գործադուլեր արեցին։ Այս փոփոխությունը, սակայն, կրկին չի գոհացնում փաստաբանական համայնքին։ Արայիկ Պապիկյանի կարծիքով պատժիչ մեխանիզմները մի օրենսգրքից մյուսը ձևական տեղափոխելը հարցի լուծում չէ։
Դա շատ նման է, երբ որ մենք որպես կանոն անորակ ապրանք տարբեր գեղեցիկ փաթեթավորումներ են կատարում։ Հիմա որոշել են, որ այդ անորակ ապրանքը մեկ այլ փաթեթով մեզ մատուցեն։ Դա միևնույնն է, շարունակելու է մեզ համար մնալ անընդունելի։
Պապիկյանը նկատում է, տուգանքներ կիրառելու որոշումը կայացվել է նաև փաստաբանների խոսքի ազատությունը սահմանափակելու նպատակով, ըստ նրա՝ հաշվի առնելով այն փաստը, որ դատավարական օրենսգրքի փոփոխությունները մայիսից շուտ ուժի մեջ չեն մտնի, ստացվում է, որ այս քայլով նախարարությունը փորձում է ժամանակ տալ փաստաբաններին ստուգել նրանց։ Իսկ խոսքը աղմկահարույց քաղաքական գործերում ներգրաված փաստաբանների մասին է, նշում է Պապիկյանը։
Նախաձեռնության հեղինակները կամ ազգային ժողովում որպես կանոն բարձրաձայն չեն ասում, մենք հասկանում ենք, որ սա պահի ազդեցության տակ առաջացած խնդիր է եղել, եւ քաղաքական դատավարություններում ընդգրկված փաստաբանները, ովքեր հանդգնում են որոշակի իրավիճակների մասին բարձրաձայնել, նրանց դրեցնել է պետք։
Տուգանքի միջոցով փաստաբաններին լրացնելու մեխանիզմն անարդյունավետ է եւ համայնքի պայքարը շարունակվում է, սա էլ շեշտում է փաստաբան Արա Ղարագյոցյանը։ Դատարանի որոշման հիման վրա փաստաբանների պալատում նրա նկատմամբ արդեն 3 կարգապահական վարույթ է հարուցվել։ Ղարագյոցյանն ասում է, եթե նախագիծը ընդունվի, ապա դատավորն ազատություն կստանա, իսկ բողոքարկումը անիմաստ կլինի։ Նախարարության այն պատճառաբանություններին, թե այդպիսի դրույթներ կան նաեւ այլ երկրներում, փաստաբանը հակադարձում է։
Եթե ես էլ իմանայի, որ մեր դատաները անկախ են, ես երկու ձեռով կողք կլինեի, որ նմանատիպ նախագիծ լիներ եւ հետագայում օրենք դառնար, բայց քանի որ Հայաստանում դատավորները անկախ են եւ քաղաքական գործերով փաստաբաններին ճնշում են, Հայաստանում ընդհանրապես նմանատիպ նորմ չի կարող գործել։
Տուգանքի դրույթը դատական օրենսգրքից դատավարական օրենսգիրք տեղափոխությամբ արդարադատության նախարարությունը փորձում է խուսափել այդ նորմի հակասահմանադրական ճանաչվելուց, նշում է փաստաբան Երվանդ Վարոսյանը։
Քննարկումների ընթացքում արդարադատության նախարարությունը գիտակցեց, որ դատական օրենսգրքում այդ սանկցիան նախատեսելը ինքնին խնդիրները առաջացնելու սահմանադրականության հետ կապված եւ փորձի անում իր համար ավելի հարմար տարբերակով ավելի հարմար նորմատիվ իրավական ակտերում այդ դրույթը նախատեսել։ Հատկապես դատական օրենսգրքով դրանց նախատեսումը սահմանադրական հակասահմանադրական էր դարձնում այդ դրույթը երկու տեսակետից, որովհետեւ այն իրավական ակտը չէ դատական օրենսգիրքը, որով նման բան կարող է սահմանվել։ Մյուս տեսակետը ես նորից եմ կրկնում, առհասարակ փաստաբանների նկատմամբ նման սանկցիա, նման կարգով այդ սանկցիայի կիրառումը սահմանելը, այո, միանշանակ իրավունքի խախտում է եւ սահմանադրությանը հակասում։
Վարոսյանը հիշեցնում է 2007 թվականին, երբ Դավիթ Հարությունյանը կրկին արդարադատության նախարար էր, փորձ արեց առաջ տանել փաստաբաններին տուգանելու այս դրույթը, սակայն համայնքի ու հատկապես փաստաբանների պալատի նախագահի կտրուկ դիրքորոշման արդյունքում այդ փորձերը կասեցվեցին։ Երվանդ Վարոսյանն ասում է, պալատի այժմյան նախագահ Արա Զոհրաբյանն ունենալով վարչական ռեսուրսներ, պարտավոր են մինչև այս պահը լուրջ քայլերի դիմել։ Նշենք նաև, որ Արա Զոհրաբյանն այսօր հայտարարությամբ դիմել էր փաստաբաններին, կոչ անելով այս հարցի շուրջ քննարկումներ կազմակերպել, քանի որ ըստ նրա հարցը վերջնականապես լուծված չէ, հետևաբար պետք է գտնել ապագա վտանգն ամբողջովին չեզոքացնելու ճանապարհը։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավելի քան 10 տարի առաջ տեղի ունեցել առեղծվածային ողբերգություն, որի հետ առ այսօր չի կարող մերվել արդարություն պահանջող որդեգորյուս մայրը, ով կասկածում է, որ երիտասարդին սպանել են։ Նա փաստորեն չի հայտնվել հոգատար ընտանիքում և զոհվել է։ Մահվան պատճառը նշել են դժբախտ պատահարը, էլեկտրահարումը, Վարկածը հերկվել է դատարանի մակարդակով, բայց ինչպես Իոսիֆ Ստալինը կասեր, «Нет человека, нет проблем», զինվորը չկա, ավելին, չկա նաև հոսանքի տեխնիկական աղբյուրը, ուստի գործը քննելու հնարավորություն չկա։ Սյուրեալիստական աբսուրդ ֆիլմ հիշեցնող այս պատմությանն անդրադառնում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Փակ համակարգում սպանել եք ու ոչ մեկը չի ասում ինչա կատարվել։
Արդեն 10 տարի է Գոհար Սարգսյանը դատարանից դատարան է անցնում, մի պաշտոնյայի աշխատասենյակից մյուսը, այդպես էլ չստանալով պատասխան, թե որն է զինվոր որդու մահվան պատճառը։
Իմ տղայի եղունգների տակի մի սուրա, ինչ է արել, սենց դաժանաբար սպանություն, ինչա արել, բացնող եմ, մայր եմ, 19 տարի պահ եմ մեծացնեմ, Ռուսաստանից գա իր հայրենիքին ծառայելու, իր պարտքը կատարի, 9 ամսվա մեջ դուք իմ տղային ոչնչացնեք ու չասեք ինչա արել։
19-ամյա Տիգրան Օհանջանյանի մահվան պատճառն անցած 10 տարիներին ոչ միայն չի հստակեցվել, ավելին մեկը մյուսին հակասող եզրակացությունները նրա ծնողներին սկզբում գցեցին անորոշության մեջ, իսկ հետո ամրապնդեցին կասկածները, որ զինվորին սպանել են։
Ինչի եմ ասում սպանության, եթե դժբախտ պատահար որակավորեցին ու դատարաններով չապացուցվեց դա, դրա համար ինձ իրավունք եմ վերապահում, որ ասեմ սպանել են իմ տղային, ինչի համար։
Դատաբժիշկը 2007 թվականին եզրահանգել էր, որ Օհանջանյանը հոսանքահարվել է զորամասում, հետագայում սակայն դատարանը այս վարկածը հերքել էր, չի հոսանքահարվել, գրվել էր վճռում և գործն ուղարկվել նոր քննության։ Միակ Մեղադրյալին էլեկտրակայանի պատասխանատուին դատարանն արդարացրել էր, գործի քննությունը նորից էր սկսվել, իրավապահները սակայն այս անգամ ևս էլեկտրահարման նույն վարկածն էին քննել և ամիսներ առաջ եզրահանգել, իրեղենապացույցները մասնավորապես էլեկտրական կայանը կորել է ու չի պարզվել, թե գործում ում պետք է ներգրավեն որպես Մեղադրյալ։
10 տարի հետո հայտարարում են կորել է հանցագործության գործիքը, որ արդարացրել են Մեղադրյալներին, դեպքի վայրում հոսանք չկա։ Դե դատարանը որոշում կայացրեց, ես ոչ չեմ կաշառել դատարանին, հենց այդ կասեցման որոշման հիմքը, որ կարդում ես, արդեն հունից դուրս ես գալի, այսինքն 10 տարի էր պետք այս իշխանությանը, որ իրանք վերցնեին 10 տարի հետո հայտարարեին, որ չի բացահայտվել Տիգրան Օհանջանյանի մահվան պատճառը, այսա սրանց արդարադատությունը։
Անորոշությունը սակայն չհուսալքեց որդի կորիչ ծնողներին, նրանք այն եզակիներից են, որ անցած տարիներին չհոգնեցին պայքարել։ Նախագահական նստավայրից կառավարություն, կառավարությունից ազգային ժողով բազմաթիվ բողոքիակցիաներ են կազմակերպել, վշտակից ծնողների հետ միասին արժանացել ոստիկանների հրմշտոցներին, նրանք, որ հանրության կողմից ստացան «Սև ազգեստ» մայրեր անունը, անցած տարիներին երկար ու բարակ խոստումներ են լսել, անգամ նախագահ Սերժ Սարգսյանի շուրթերից։ Սարգսյանը 7 տարի առաջ նախագահականի մուտքի մոտ ճաղերի հետևից ասել էր, բոլորից շատ ինքն է շահագրգռված, որ այդ գործերը բացահայտվեն։ Չհավատալով պաշտոնական վարկածին, տարիներ շարունակ արդարադատություն փնտրող ծնողները հենց սկզբից առաջ քաշելով սպանության վարկածը սեփական հետաքննությունը սկսեցին, որթե կորույս մայրը տարիներով կուտակած փաստաթղթերն է բացում ու հերթով ցույց տալիս դրանք։ Լուսանկարել են որդու մարմինը, որտեղ ըստ Գոհար Սարգսյանի վնասվածքներ կան, որոնք դատաբժիշկը չի արձանագրել։
Եթե իմ տղան էլեկտրահարվելա, հոսանքից շորա պատառոտվում, հոսանքից ատամա դուրս թռնում։
Պատառոտված հագուստն էլ գործի նյութերում չկա, նորն են ճանաչել որպես իրեղենապացույց, ասում է Տիկին Գոհարն ու հարցնում, էլեկտրահարված մարդու հագուստը ինչու պետք է պատառոտվեր։
Ես սենց այս շորերը սենց տարել եմ դատարան, ասել եմ, սա 48 ռազմերի համազգեստա, նայեք, ասեցի։
Ամիսներ առաջ գործը կասեցնելու մասին որոշումից հետո մահանում է Տիգրան Օհանջանյանի հայրը, Սուրեն Օհանջանյանը, կաթվածից, որթե կորույս մայրն ասում է, թևաթափ չի լինելու, արդարության հասնելու դժվար ճանապարհին բազմաթիվ առողջական խնդիրներ է ձեռք բերել, բայց շարունակելու է պայքարը։ Զինվորի գործը եվրոպական դատարանն արդեն վարույթ է ընդունել։
Այլ վարկածը որն է, սպանություն, 10 տարիների ընթացքում նրանք մտածել են, որ ուրեմն ինձ մարդ այդ սպանությունը արել, ու ես իզուր չեմ բարձրաձայնում, որ նրանցը չէին կարող մեղադրել։
Զինվորի ծնողները բազմիցս են բարձրաձայնել իրենց կասկածների մասին, նշել, որ նրան սպանել են գեներալներից մեկի թիկնապահները։ Գոհար Սարգսյանը ցույց է տալիս նաև դեպքից օրեր առաջ զորամասում տեղի ունեցած ծեծկրտուքի մասին արձանագրությունը, որդին ևս վնասվածք է ստացել, ասում է, որը արձանագրվել է Մատյանում։ Այս ամենը, սակայն, քննության առարկա չի դարձել, որդի կորույս մայրն անցած շաբաթ դատարանում մոտ 1 ժամ պատմել է եղելությունը, բայց արդարադատության ակնկալիք Հայաստանի ներսում չունի։
Օհանյանի ժամանակ էլ եմ ասում, ոչ թե այդ ջիպերը առեք, քշեք, տարեք կամերաներ դրեք, տեսեք զինվորները ինչ են անում, առօրյան ոնց է անցնում։ Ես պիտի բացահայտեմ, ով է սպանել իմ երեխուն, ինչի համար։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային եւս մեկ անդրադարձ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը Ֆրանսիայի հայոց կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի հյուրն էր։ Երեկոյի ընթացքում նախագահը խոսել է հայ-ֆրանսիական հարաբերությունների, Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման մասին, խոստացել է նաև հայոց ցեղասպանության հիշատակումը ներառել ֆրանսիական օրացույցում, Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Երեք Փարիզյան շքեղ հյուրանոցներից մեկում տեղի ունեցավ ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքը, որի հատուկ հյուրն էր Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնը։ Էմանուել Մակրոնը հանդես եկավ մի երկար ելույթով, որի ընթացքում խոստացավ Հանրապետության օրացույցում գրանցել տալ հայոց ցեղասպանության հիշատակի
lorsque j'étais candidat, que je confirme devant vous aujourd'hui.
Արդարության եւ հիշողության համար է։ Մենք այդ պայքարը տանում ենք հիշողության պահպանմամբ եւ ցանկանում գրանցել հանրապետական օրացույցում ցեղասպանության հիշողության մի օր, եւ կարեւոր է, որ ազգային ժողովը զբաղվի այդ հարցով գալի կամիսներին, նշել նախագահը։ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի համանախագահներ Արա Թորանյանը եւ Մուրադ Փապազյանը իրենց ելույթներում հրավիրեցին նախագահ Հայ ուշադրությունը Թուրքիայի, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի իրադրությունների վրա, ցանկանալով, որ նա դատապարտի թուրք նախագահին փոքրամասնությունների հանդեպ նրա կողմից տարվող քաղաքականության համար։ Մյուս կողմից, խոսելով Լեռնային Ղարաբաղի մասին, ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհուրդը հրավիրեց նրան այցելել Ղարաբաղ։ Էմանուել Մակրոնը իր պատասխանում ծանրացավ այդ խնդիրներին և պաշտպանեց իր վարած քաղաքականությունը Թուրքիայի հանդեպ։
Sur la Turquie, j'ai engagé un dialogue régulier et exigeant avec le président Erdogan.
Ես կարևոր եւ պահանջկոտ երկխոսություն եմ սկսել նախագահ Էրդողանի հետ, երբեմն առանց մամուլի ներկայության։ Ես չեմ թերագնահատում ձեր ասացները, բայց Էրդողանին ասում եմ այն, ինչ պետք է։ Շատերն են կասկածում Թուրքիայի հետ երկխոսություն վարելու հանդեպ, բայց ահաբեկչության եւ փախստականների հարցում մենք պետք ունենք դաշնակիցների, նույնիսկ նրանց հետ, ովքեր չեն բազանում մեր արժեքները։ Խաղաղ Մակրոնը ջերմորեն ողջունեց Կարո Փայլանին, որը Թուրքիայից հատուկ ժամանել էր երեկվա ընթրիքի համար, նշելով, թե Ֆրանսիան պաշտպանելու է նրա պայքարը եւ թուրք հասարակարգում բարձրացող քաջարի բոլոր ձայները։ Ինչ վերաբերում է Լեռնային Ղարաբաղ այցելելու հրավերին, նախագահը նշեց.
Je vous ai entendu aussi m'interpeller sur le Haut-Karabakh. Je ne mésestime cela et je vais peut-être à nouveau vous décevoir
ռիայն քանի որ Ղարաբաղ գնալով Ֆրանսիան կկորցնի իր չեզոքությունը։ Ես կարծում եմ, ձեր պայքարը կարևոր է, բայց Ֆրանսիան պետք է կատարի իր դերը Մինսկի խմբում երկու կողմերի հետ բանակցությունների միջոցով գտնելու հակամարտության խաղաղ լուծումը, որը իր կարծիքով հնարավոր է իրագործել։ Ես կգնամ Ղարաբաղ այն ժամանակ, երբ հակամարտությունը կգտնի իր լուծումը, նշեց նախագահը։ Բացի նախագահ Էմանուել Մակրոնից, երեկվա ընթրիքին իրենց մասնակցությունն էին բերել Փարիզի քաղաքապետուհի Անի Դալգո, Իլ դ Ֆրանսի շրջանային խորհրդի նախագահ Վալերի Պեքրեսը, պատգամավորներ ծակումով հայ Պատրիկ Դևեջանը, Լիոնի քաղաքապետ Ժորժ Կեպենեկյանը եւ ուրիշներ։ Երեկոյի ընթացքում Փարիզի քաղաքապետուհին Փարիզի Վերմեյ մեծ շքանշանով պարգևատրեց Կարո Փայլանին նրա գործնեության համար։ Հայտարարվեց նաև, թե Զաբել Եսայանի անվան մի փողոց է բացվելու Փարիզի 11-րդ թաղամասում գալիք մարտի 8-ին։
Հաճախ ենք ձեր ուշադրությանը ներկայացրել ռեպորտաժներ մարզերում հանքարդյունաբերության դեմ, բայց երբեմն համայնքները նաև հավանություն են տալիս ծրագրերին, թեմային անդրադառնում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռու մարզի Մղարտ գյուղում արդեն 15 տարի ոսկու հանքավայր շահագործող մուլտիգրուպ ընկերությունը մտադիր է կրկնապատկել իր արտադրական ծավալները։ Այսօր գյուղում տեղի ունեցավ ծրագրի հանրային քննարկում։ Դեռ 2000 թվականին մեծահարուստ պատգամավոր Գագիկ Ծառուկյանի ընտանիքին պատկանող ընկերությունը համայնքից 30 տարով 40 հեկտար հողատարածք է վարձակալել, դրա մի մասում հանքավայր բացել։ Այժմ նախատեսում են ավելացնել հանքի տարածքներն ու տարեկան 50,000 տոննա արտադրողականությունը հասցնել 100,000-ի։ Ներկաներից միայն մեկը, Մղարթեցի Գառնիկ Խաչատրյանը, հայտարարեց, թե դեմ է հանքի ընդլայնմանը։
Ես դեմ եմ, ատյան հետ հող եմ տարում, որդի որ հանք կա, են ժղորդ ընդի, ես դարապրելությի։ Համի վանգրուս մատներ, եթե կանդեցի կես, մաղաքեցի կեր, ոչ մի ապրանք չեն կարարպանք։
Մուլտիգրուպի հիմնավորումները ներկայացնելու համար Մղարթեր եկել ընկերության գլխավոր երկրաբան Ներսոն Պողոսյանը, պնդեց, անցած տարի Օձուն համայնքին միացած Մղարթն իրենց ներկայությունից չի տուժելու։
Եղել է մի հարցով դիմի յուղի բնակչությունը մեզ, եղել է պեսպանվոր մերժին։ Չէ, չէ, գազը դպրոցին մեկ չեք, մաստակցել, քաշել են, այդ ջերուսման անունի չէ, վարարանները տեղադրել են դասարաններով,
այդ
թղթել են ես
կարել։
Հետագա ծրագիր ունեք այս գյուղին, օրինակ ջրից պակաս ենք, էլի մենք
առաջարկություն արեք,
առաջարկում ենք, որ այս գյուղին օգնեք, ջուր ունենանք, թե չէ ծարավի տեսակ կմեռնենք ու լավը չի լինի։
Միևնույնն է, գյուղի տարեզ բնակչին չհամոզեցին ոչ ընկերության պնդումները և ոչ էլ համագյուղացիների հորդորները, ասած հանքը վնասից բացի ոչ մի օգուտ չի տա։
Դու առաջարկի ջանուհուր մնա, թող ջուրը քաշեն արա։ Թե քեզ
պետք է։ Արանքով քաշեն։ Ո՞վ քաշեն։
Ահա Պողոսյանը իր վերադարձնել քաշել։
Անցած 15 տարիներին Մղարթի ոսկու հանքավայրն ու լեռնահարստացման ֆաբրիկան աշխատել են ընդհատումներով տարվա մեջ մի քանի ամիս, վերջին 2 տարիներին ավելի պասիվ ռեժիմով։ Ընկերության գլխավոր երկրաբան Ներսոն Պողոսյանը նշեց, առաջիկա 20 տարիներին կունենան մինչև 100 աշխատատեղ։
Հիմա 40 մարդ աշխատելու հանքում, երևի մի 60 մարդ էլ հիմա ճիշտ չէ կարա էլի ասել։ Մի 60 մարդ էլ աշխատեն գործան,
որ մենակ լավ կլի Մղարթեցի կշխատեն։ Քանոր մեր աուտավ այնա փչանը,
ո՞նա ձեր առողջությունը,
այդ քրգրուտ մատը մեր եղին ու մենակ մեր գեղացի կշխատեն, որ այդ վնասներ աշխատանքով վերակայնեն իրան, ու մեկ էլ երկար քաշի էլի այն առաջվա տարիներպես մի քանի տարի լա էսա սպասեք 20 տարի 20 տարի 100 հոգի աշխատելու են
մուլտիգրուպն այսօր ի վերջո համաձայնությունը ստացավ մղարտիներից Հիշեցնենք, Մղարթում հանքավայր շահագործելու ցանկություն ուներ նաև Միրամ ընկերությունը, որի հանրային լսումները սակայն անցած տարեվերջին տապալվեցին։ Գյուղացիներն ու բնապահպաններն ընկերության ներկայացուցիչներին չթույլատրեցին անգամ մտնել Մղարթի վարչական շենք, որտեղ անցկացվելու էր հանրային քննարկումը։ Այսօր մուլտիգրուպ ընկերության ներկայացուցիչ Ներսոն Պողոսյանը հերքեց, թե հանքարդյունաբերությունն ընդլայնելու իրեն ծրագիրն առնչվում է նույն այդ շեկաղբյուր կոչվող տարածքին։ Պողոսյանը պնդեց, ժամանակին որպես երկրաբան ուսումնասիրություններ է արել շեկաղբյուրի տարածքում և եզրակացրել, թե այդ տարածքում բավարար հանքանյութ չկա։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Մղարթ։
Հայոց կինոյի լավագույն հեղինակներից մեկի Ֆրունզե Դովլացյանի հոբելյանն է։ Գրականության և արվեստի թանգարանում այսօր հարգանքի տուրք են մատուցել ու մեծարել են վարպետին։ Այս հաղորդումը պատրաստել է մեր մշակութային մեկնաբան Գայանե Դանելյանը։
Բարև ես եմ, Սարոյան եղբայրներ, Երևանյան օրերի քրոնիկա, երկունք, ապրեցեք երկար, կարոտ, մենավոր ընկուզենի։ Ֆրունզե Դովլացյանին և նրա ստեղծած այս հանրահետ ֆիլմերին, նաև կինոյում կերտած նրա հրաշալի կերպարներին ներնվիրված այսօր գրականության և արվեստի թանգարանում տեղի ունեցած հանդիսությունը, որն ուղեկցվեց թանգարանում պահպանվող ռեժիսորի արխիվային նյութերի ցուցադրությամբ, նրան նվիրված ֆիլմի ցուցադրությամբ և նրա ստեղծագործության կինոգետների մեկնաբանությամբ։ Հանդիսությունը նվիրված է Ֆրունզե Դովլացյանի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանին։ Ինչպես շեշտում էր Չարենցի անվան գրականության և արվեստի թանգարանի տնօրեն Կարո Վարդանյանը,
դեմպես ստացվեց մենք տարին սկսել ենք կինոարվեստով,
Ուրեր առաջ Արման Կոթիկյանին նվիրված միջոցառում էին կազմակերպել, նույնպիսի շատ ջեր մտերմիկ մթնոլորտով, ինչ վերաբերում է Ֆրունզե Դովլաթյանին, նա մեր ֆիլմ արվեստի կաղնին է, կաղնիներից են, սակավ կաղնիներից մեկն է, այսօր պիտի փորձենք արժանին մատուցենք մեծ արվեստագետի 90-ամյակի առթով, նա մանավանդ, որ կինո արվեստի հեռանկարների շուրջ մտահոգությունը շատ մեծ
է։ Կինոռեժիսոր Միքայել Դովլաթյանն էլ նախ իր երախտագիտությունն է հայտնում այս նախաձեռնության համար եւ շեշտում, որ որպես կինոգործիչների միության անդամ մեկ անգամ եւս համոզվում է, թե որքան անհրաժեշտ է կինոթանգարանը, որի հիմնադրման մասին կինոգործիչների միությունն ազդարեց անցյալ տարեվերջին։
Սա հետարքիր հայացք է Դովլաթյանի եւ կյանքի եւ գործունեության հանդեպ։ Այսպիսի բաներ շատ պետք է լինեն։ Այդ իսկ առումով էլ արդեն մենք Հայաստանի կինոմատոգրաֆիստների միությունում սկսել ենք մեծ աշխատանքներ հայկական կինոթանգարանի հիմնադրման համար։ Եվ կամ ասունքներ, ինչպես տեսնում եք, սա միայն Դովլաթյանինն է, բայց շատ տարբեր վարպետների, ասենք Հենրիխ Մալյանի, Յուրի Երզնկյանի, Համո Բեկնազարյանի, Փարաջանովի, դա պետք է համալրվի ինչ-որ մի տեղ, եւ դրա դերը ինձ թվում է պետք է կատարի այդ կինոթանգարանը։
Միքայել Դովլաթյանը հավելեց նաեւ, որ իհարկե գրականության եւ արվեստի թանգարանի հետ են համագործակցելու այս կապակցությամբ եւ վստահ են, որ համագործակցությունը շատ արդյունավետ է լինելու, եւ ի վերջո կինոգործիչների միությունում կգործի կինոթանգարանը, որտեղ կներկայացվի հայ կինոյի ողջ պատմությունը։
Սա շատ մեծ բան է, ստեղծել մի միջավայր, որը ինտերակտիվ լինի, հետարքիր լինի եւ ինչու՞ չէ, լինի մեր տարածքաշրջանում լավագույնը, որտեղ ոչ միայն կինեմատոգրաֆիստները գան, այլ գա բնակչությունը, հետարքրվի, ինքը ժամանակ անցկացնի այնտեղ, ինչու՞ չէ, երեխաները սովորեն ինչպես է նկարահանվում ֆիլմ։
Գրականության եւ արվեստի թանգարանում Ֆրունզե Դովլաթյանի Հոբելյանին նվիրված ցուցահանդեսը կգործի 1 ամիս, ներկայացված են անվանի կինոռեժիսորի լուսանկարները, արխիվային նյութերը, պարգևները, սցենարները, որոնց վրա իր ձեռքով նշումներ է արել ռեժիսորը, որը այսօր հանդիսության ներկա կինոգործիչներից մեկի Ռոբերտ Մաթոսյանի ձևակերպմամբ։
Ֆրունզե Դովլաթյանը Համո Բեկնազարյանից հետո մի շերտ եկավ, դա Ֆրունզե Դովլաթյանն ու Հենրիկ մեր կինոյի մեծերը, այսինքն 60-ականների մեր կինոյի մեծերը։ Գիտեք, Ֆրունզե Դովլաթյանի մեծությունը որպես կինոռեժիսոր նաև նա է, որ բարև եսեմով շրջադարձային մի էտապ ստեղծվեց հայկական կինոյի համար։ Հայկական կինոն դովլաթյանական իր շերտով այսօր համարվում է մեր կինոյի ոչ թե անցյալը, նաև օրինակ կարող է դառնալ այսօրվա երիտասարդության համար։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մամուլ ուշադրության կենտրոնում Կրեմլյան ցանկն է, որում ընդգրկված են նաև հայ գործարարներ, տեսիցունը պատրաստել է Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակն անդրադառնում է ԱՄՆ Ֆիննախի հրապարակած Կրեմլի ցանկին, թերթում կարդում ենք. Կրեմլի ցուցակում հայազգի անձանց, մասնավորապես Սամվել Կարապետյանի և Ռոսգոստրախ ընկերության հիմնադիր միլիարդատեր Դանիլ Խաչատուրովի անունների առկայությունը Հայաստանում բնականաբար առաջացրել է հարց պատժամիջոցների ազդեցության հետևանքի վերաբերյալ։ Այդ մարտիկ, հատկապես Սամվել Կարապետյանը, Հայաստանում խոշոր ներդրող են, իսկ վերջինս ընդհանրապես ենթակառուցվածքային ներդրող է։ Հետևաբար նրա հանդեպ հնարավոր պատժամիջոցն անկասկած ենթադրում է նաև վտանգ Հայաստանի համար։ Այդ վտանգն անկասկած կա, դա հուշում է պարզ տրամաբանությունը, գրում է ժամանակ թերթն ու շարունակում։ Չի բացառվում, որ Հայաստանի իշխանությունը զգալիորեն մատների արանքով է նայել այս ամենին, հուսալով, թե միևնույն է, Ռուսաստանը չի հասնի այնպիսի վիճակի, երբ Հայաստանի համար հետևանքը կարող է լինել ուղղակի կրիտիկական։ Բայց նախազգուշական ցուցակը եւ դրանում ներկայումս հայկական խոշոր կապիտալի ֆլագման հանդիսացող Կարապետյանի ազգանվան ներառումը կարող են լինել ուղիղ ազդակ Հայաստանին, որ հուսալ թե հնարավոր է իջնել ջրի հատակը, մինչև անցնի վտանգը, մեղմ ասած ոչ միայն պետք չէ, այլև ավելի վտանգավոր է, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Արտգործնախարարության ղեկավար կազմի հետ երեկվա հանդիպման ժամանակ Սերժ Սարգսյանը խոսել է Հայաստանի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը վերանայելու եւ արդիականացնելու մասին։ Պատահական չէ, որ այս գաղափարը ես առաջ եմ քաշում եւ հնչեցնում եմ հենց արտաքին գործերի նախարարությունում։ Հայաստանի ազգային անվտանգության առաջնային մարտահրավերները հիմնականում առնչվում են կամ ավելի ճիշտ ուղղակիորեն փոխկապակցված են մեր արտաքին միջավայրի հետ։ Սերժ Սարգսյանի այս խոսքերն է մեջբերում ժողովուրդ թերթն ու շարունակում։ Այսպիսով Սարգսյանն ակնարկում է առաջին հերթին արտաքին քաղաքական կուրսում որոշակի փոփոխություններ կատարելու անհրաժեշտության մասին, այն դիտարկելով որպես անվտանգության բաղադրիչ, բայց պարզ չէ, թե կոնկրետ ինչ փոփոխություններ են արվելու։ Ամեն դեպքում Հայաստանում շարունակելու է տեղակայված մնալ ռուսական ռազմաբազան, և Հայաստանն ու Ռուսաստանը համարվելու են ռազմավարական գործընկերներ, Հայաստանը շարունակելու է մնալ ՀԱՊԿ անդամ, Հայաստանը տնտեսական հարաբերությունների առումով ևս պրո-ռուսական ծիրում է, այնպես որ դեռ երկար ժամանակ Հայաստանը հազիվ թե փորձի փոխել իր հիմնական քաղաքական ուղղվածությունը, գրում է Ժողովուրդ թերթը։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։